жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Сауытай. Былтыр 5 маусым күні Ұлттық гвардияның Ақтөбедегі 66-55 әскери бөліміне жасалған қарулы шабуылдан соң сотталған екі майордың бірі Қайнарбек Тастанбеков бостандыққа шықты. Бұл туралы Азаттық тілшісіне рақымшылыққа іліккен Қайнарбек Тастанбековтың өзі айтты.
19-го дома, а сейчас что у меня? Сейчас судимость у меня. На работу никто не возьмет. 4 года, 1 месяц. Я вот так буду ходить. Город нельзя покидать.
Дейт Қайнарбек Тастанбеков. Әскери бөлімге қарулы шабуыл жасалған кезде терроршылардан тығылды деп айыпталған тағы бір майор Қайырғали Оразжановқа да рақымшылық жасалған. Тастанбековтың айтуынша, ол бостандыққа 15 маусым күні шығады. Тергеу тобы жас шамасы 30-дағы екі майорды Қайырғали Оразжанов пен Қайнарбек Тастанбековты қылмыстық кодекстің 447 бабының 4 бөлімі бойынша әскери жарғы тәртібін бұзды деп айыптаған болатын. Ақтөбе гарнизонының әскери соты Қайнарбек Тастанбековке 4 жыл 6 ай, Қайырғали Оразжановқа 3 жыл 6 ай түрме жазасын кесті. Сотталушылардың екеуі де әскери шендерінен айырылды. 2016 жыл маусымның 5-сінде Ақтөбеде қарулы топ 2 қару-жарақ дүкенін тонап әскери бөлімге шабуылдаған. Ресми мәлімет бойынша шабуыл мен атыстан 7 адам қаза тауып 40 шақты адам жараланған. Бұл шабуылдан кейін 6 күнге созылған арнайы операция кезінде діни радикал қарулы шабуылға қатысқан деп сипатталған 18 адамның көзі жойылып 20 шақты адам ұсталған. Ақтөбедегі атысқа байланысты 29 адам сотқа тартылған, оның 9-ы түрлі қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны, оның ішінде терроризм актісін жасауға тікелей қатысқандар үшін 18-і дайындалып жатқан қылмыс туралы хабарламаған үшін, 2-і қылмысты жасырып қалғандар үшін 2 жылдан бастап өмір бойына дейінгі бас бостандығынан айыру жазасына кесілген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.